Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Ministri i Brendshëm i Serbisë dhe ai i Mbrojtjes mund të hyjnë në Kosovë vetëm me ftesë. Pushteti në Maqedoni vazhdon përgatitjet për zgjedhje pavarësisht protestave. Presidenti rus përpiqet të minojë unitetin e Evropës, thot presidenti Obama. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka dënuar vrasjen në një shtetasi kanadez të marrë peng nga militantët islamik në Filipine. John Ritzel, 68 vjeç, është rrëmbyer nga një vend pushim turistik së bashku me tre persona të tjerë nga grupi Abu Sayyaf në shtator të vitit 2015. Në nëntor, militantët islamik kanë publikuar një video që tregonte të gjitha pengjet dhe kanë kërkuar 80 milion dollar shpërblim. Afati i pagesës ka skaduar më 25 prill dhe policia Filipineve ka thënë se ka gjetur kokën e prerë të Ritzelit në rajonin Jolo. Trudeau ka thënë se vdekja e Ritzelit është një akt i vrasjes gjakftoht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se homologu i tij rus Vladimir Putin e sheh unitetin e Evropës si kërcënim dhe përpiqet ta minojë atë. Në një intervistë për televizionin CBS News, Obama ka përmendur krizën me migrant si shembull. Presioni që bën mbi politikat e Evropës, mënyra se si avancon nacionalizmin e ekstremit të djathtë dhe shkalla me të cilën kërcënon shpërbërjen e Bashkimit Evropian, në disa raste shfrytëzohen nga dikush si zoti Putin, ka thënë Obama. Obama ka thënë se ka bërë përpjekje t'ia bëjë të qartë liderit rus se NATO-ja dhe BE-ja nuk janë kërcënime, por se ai nuk është bindur. Në 5 shtete verilindore të SBA-s mbahen sot votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton, pritet të marrin numrin më të madh të delegatëve dhe të forcojnë pozicionet e tyre si kandidat kryesor. Votimet do të zhvillohen në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump ka përballë rivalet Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa Clinton lufton kundrejt Bernie Sandersit. Ukraina shënon sot 30 vjetorin e katastrofës bërthamore në Chernobyl. Kombanat janë dëgjuar në orët e hershme për të shënuar momentin e shpërthimit në reaktori numër 4 më 26 prill të vitit 1986. Shpërthimi ka bërë që një re e madhe e materialit radioaktiv të kaloj kufit e Ukrainës në Rusi, në Bielorusi dhe në Evropën veriore. Numri njerëzve të vrarë nga katastrofa mbetet i diskutueshëm. Mendohet se 30 persona kanë vdekur në momentin e shpërthimit dhe në operacionin e shpëtimit. Por një raport i Kombeve të Bashkuara i publikuar në vitin 2005 ka llogaritur se 4000 veta mund të kenë vdekur nga sëmundjet që lidhen me materialin radioaktiv. Ngjarja në Chernobyl mbetet katastrofa më e keqe bërthamore në histori. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Për fillim Zenel, si e konsiderojnë gazetat reflektimin e rezultatit të zgjedhjeve serbe në Kosovë?
E përditshmja koaditore Valona konsideron se fitoria e blokut nacionalist pritet të shtojë apetitet e listës serbe për kërkesa maksimale ndaj qeverisë së Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se që prej nisjes së fushatës parazgjedhore e cila ushtri edhe në Kosovë, lista serbe që është në koalicion me qeverinë Mustafa ka shprehur haptas bindjen se presin që Serbia të rregullojë lloj problemet e tyre në Kosovë. Njohës të rethanëve politike kam djersuar për kohënditore se lista serbe vazhdimisht do të sfidojnë nga brenda shtetin e brisht të Kosovës. Analistët politik thonë se lista serbe është kali trojes që gërmon vazhdimisht shtetin e Kosovës. Jo vetëm për koalicionin, por edhe për bashkësinë e komunave me shumicë serbe deri në momentin e caktuar kur të dalin në sipërfaqe kërkesat e tjera të Serbisë dhe serbe të cilat do t'i arsyetojnë me referendume. Njohësit e rrethanave politike i kanë thënë koalizore se kërkesën e serbe për fishtuhet të zgjidhjen maksimale të çështjes së tyre në Kosovë do ta përkrahet dhe bashkësia ndërkombëtare, pasi kjo e fundit është e interesuar që Serbinë ta ketë nën shqetullat e Bashkimit Evropian dhe mundësisht sa më afër NATO-s dhe jo në anën e Rusisë, shkruan postierash gazeta. Valona.
Zinel, skena politike kosovare vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Cilat janë komentet e reja?
Po, Valona, duke vënë pas asnjëra prej partive politike nuk i përmbushin më pritjet e qytetarëve me qeverisje në nivelin qendror apo lokale, përditshme Kosova sot konsideron se terreni elektoral nuk ka qenë asnjëherë më i përshtatshëm për iniciimin jo vetëm të një partie të re, e cila do të mbledhte figurat e pastra të përzgjedhura jashtë apo brenda politikës aktive. Pavarësisht se subjektet aktuale dominohen nga oligarkët dhe nëntoka kriminale, gazeta vlerëson se ka plot personalitetet cilat nëse do të kishin një adresë më të përgjegjshme, me siguri se do t'i braktisnin partitë e shndruara në pashalloqe të liderve mashtrues e të pamerituar. Se a do t'jenë një apo dy parti të tilla të reja, të personazheve tani më të besueshme që japin e garantojnë shpresën e madhe për ndryshime, mbetet shihet në muajt në vijim. Kosova sot konsideron se kurdo që i bën realitet këto nisma të reja politike dhe të shumë pritura, jo vetëm që do të kalojnë pragun, por realisht mund të jenë një befasi tepër e këndshme dhe mirë pritur nga qytetarët në zgjedhjet e radhës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar hyrjen në Kosovë zyrtarëve të caktuar sërb, pasi, si që thuhet, ata kanë keq përdorur vizitat. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky vendim nuk do të pengoj dialogun e Brukselit. Si pas analistëve, ky është vendim i vonuar, sepse zyrtarët sërb, sa herë që kanë hyrë në Kosovë, kanë shkaktuar tensione. Kronike Arton Konushevcit.
Bardhësve të funksioneve të ministrive, asaj të brendshme dhe të mbrojtjes së Serbisë, ju është ndaluar hyrja në Republikën e Kosovës përderisa nuk kanë ftesa për të hyrë në Kosovë. Kështu thuhet në një vendim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, i cili është nënshkruar nga ministrin e detyrë Petrit Selimi. Zoti Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim është marr pasi që zyrtarët që deri tash kanë hyrë në Kosovë me leje, kanë keqpërdorur mundësinë që u është dhënë nga qeveria e Kosovës. Veçtjerash Selimi tha se një vendim i tillë është marrë edhe për faktin se drejtuesit e ministrive për kace